ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ሞያሌ ዝተፈፀመ ቅትለት ብጌጋ ተፈፂሙ ዝብል እምነት ከምዘይብሉ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ኦሮምያ ገሊፁ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ዓለም ነዚ ከውግዞ ይግባእ ኢሉሎም ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ቅድሚ ሎሚ ዝተፈፀሙ ጉዳያት ሪፖርት ኣዋዲዱ ከምዝዳለዎ ብምግላፅ ተፀዋዕነቱ ንፓርላማ ስለዝኾነ ንምቕራቡ ይፅበ ከምዘሎን እዚ ናይ ሎሚ እውን ምፅራይ ከምዝካየድን ገሊፁ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ስራሕ ተጸብጸባ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቀዳም ሓደ መጋቢት 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦሮና ወረዳ ሞያለ ከተማ ሸዋበር ኣብ ዝተባሃለ ቀበሌ ብኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ብዝተፈፀመ መጥራዕቲ 10 ሰባት ተቃቲሎም ካልኦት 11 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ይዝከር። ኮማንድ ፖስት ኣዋጅ ህፁፅዋን ብጌጋ ሓበሬታ ነቲ መቕተልቲ ከም ዝፈፀመ ገሊፅ እዩ። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ፍትሒ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ታየ ዳንዳኦ ግን ነዚ ኣይተቐበልዎን።
በቢሮችን እምነት ይሄ ነገር ስህተት ነው ብለን አናምንም። ምክንያቱም እዛ አካባቢ
በእምነት ቢሮና እዚ ብጌጋ ዝተገብረ እዩ ኢልና ኣይነኣምንን። ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ዘይተዓጠቁ እዮም። ቀትሪ እውን እዩ ለይቲ ኮነን። መን እንታይ ከም ዝሓዘ ብግልፂ ምርኣይ ይከኣል ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ዘይተዓጠቁ ሰባት ስቂልካ ምትኳስ ፈፂሙ ብጌጋ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ገሊኦም ምስ ወደቁ ብሰለስተ ጥይት ዝተቐተሉ እውን ኣለው። እዚ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ እምበር ፈፂሙ ጌጋ እዩ ኢልና ኣይነኣምንን።
ኣብታ ከተማ ዝኾነ ይኹን ዕግርግር ኣይነበረን እውን ኢሎም። ብቕድሚት ማለት ሰንበት ንመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን መግለፂ ዝሃቡ ተወካሊ ሴክረታርያት ኮማንድ ፖስት ሌተናንት ጀነራል ሓሰን ኢብራሂም ናብ ኢትዮጵያ ሰሊሑ ይኣቲ ነይሩ ንዝተባሃለ ናይ ኦነግ ሓይሊ ንምጥቃዕ ብዝብል ብዝተጋገየ መረዳእታ ነቲ ተግባር ዝፈፀሙ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ክሕተቱ እዮም ኢሎም። ሰራዊት ኣብ ከምዚ ዝበለ ዕግርግር ተልእኹ ዝፍፅመሉ መምርሒ ከም ዘሎን ነዚ ዘይተኸተለ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ኣብዚ ዝተሳተፉ ኣዛዝ ሰራዊት ሓዊሱ ካብ 5 ዘይበዝሑ ኣባላት ሰራዊት ዕጥቂ ብምፍታሕ ኣብ ቁፅር ውዒሎም ምርመራ ምጅማሩ ገሊፆም ኣለው። ብምስዓብ
በሰራዊታችን እንደዚህ አይነት ጥፋቶች ወይም ስህተቶች በሚገኙበት ጊዜ የዲሲፕሊን ይሁን ወታደራዊ
ኣብ ሰራዊትና ከምዚ ዝኣመሰለ ጌጋ ክፍፀም ከሎ ናይ ዲሲፕሊን ወይ ወታደራዊ ተንከፍ ዝኾኑ ገበናት ክፍፀም ከሎ ዝፃረየሉ መስራሕ ኣሎ። ድሕሪ ምርመራ ኣብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ፍርዲ ዝረኽብሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ዝፃረን ተፃሪዩ ስጉምቲ ዝውሰድን ይኸውን።
ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ፍትሒ ኣቶ ታየ ግን ገበን ዝፈፀሙ ጥራሕ ከይኮኑስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብሕጊ ክሕተቱ ከም ዘለዎምን ብጌጋ እዩ ተባሂሉ ዝተዋሃበ መግለፂ እውን ዘሕዝንን ስለዝኾነ ይቕሬታ ክሕተት ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝከታተሉ ኣቶ ፍስሓ ተክሌ እቲ መቕተልቲ ብጌጋ እዩ ተፈፂሙ ዝብል ተቐባልነት የብሉን ይብሉ።
እነዚህ የሞሩ ሰዎች ከምሉ መሳርያም ይዘው አልነበረም። ከዛ ውጭ ደግሞ
እዞም ዝተቀተሉ ሰባት ዕድቂ ዝሓዙ አይነበሩን። ምስ ሓይልታት ፀጥታን ወታደራትን ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ኣብ ዝሰሓቦ ጉተቶ ዝኣተዉ አይነበሩን። ብገዛ እውን እንተኾነ ስለምንታይ ይቕተሉ? እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ፈቐዶ ሽቆምን መንገድን እዮም ተቐቲሎም።
ኣባላት ኦነግ ዋላ እንተኾኑ እውን ስቂብካ ኣይቅትሕልን ኢሎም ኣቶ ፍስሓ ብተወሳኺ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ናይ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ዳይረክተር ኣቶ ደምሶ በንቲ ቤት ፅሕፈቶም ናይ ቅድሚ ሎሚ ጉዳያት ኣፃርዩ ፀብፀብ ኣዳልዩ ከም ዝርከብን ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣቕርብ ኣብ ዝብለሉ እዋን ከም ዘቐርብን ገሊፆም እዚ ናይ ሎሚ እውን ከም ዝፃረ ወሲኾም ገሊፆም ኣለው።